Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 30-sentyabr, payshanba, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning 2-qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasiga quloq tuting. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surat Ikromov tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi.
Apellyatsiyaga albatta beramiz. Men bularni yozgan nimalaridan mutlaqo rozi emasman. Bu noto'g'ri, umuman asossiz chiqarilgan qaror.
Inson huquqi faoli Surat Ikromov edi. O'zbekiston hukumati biometrik pasport nashr qiladigan 3 dona Bookmaster One tizimini sotib olishga doir kelishuvni imzoladi.
2011-yil 1-yanvardan O'zbekiston Respublikasidan tashqariga chiqadigan bo'lsa, 100% almashtirishadi.
Tojikistonning Rasht vodiysida yana 2 nafar jangari qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qaysi pulda oladi? Bo'lmasa pensionerlarni tirik qolsin, umuman bermasin pensiyani.
Surxondaryoning Muzrobod tumanidan bo'lgan pensioner onaxonning gaplari edi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda dasturimiz so'ngida muhojir ovozi eshitilishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Rossiya Eronni BMT agentligi bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi lo'llarini deportatsiya qilgani uchun Fransiya hukumati ustidan huquqiy jarayonlar boshlanishini bildirdi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 28 sentyabr kuni sodir bo'lgan otishmada Qirg'iziston fuqarosi yaralandi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Rossiya Eronni BMT agentligi bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. BMTdagi Rossiya elchisi Vitaliy Churkin Tehron o'z yadroviy dasturi borasida yuzaga kelgan muhim masalalarni hal qilishi, Eronning manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Churkin qarama-qarshilikni hal etishning yagona yo'li Tehron va dunyoning 6 yetakchi davlati o'rtasida konstruktiv dialog olib borish ekanini ta'kidladi. Vitaliy Churkin BMT tomonidan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishdan maqsad xalqaro atom energiyasi agentligi bilan hamkorlik qilish kerakligi haqida Eronga mujda yo'llash va muzokaralar jarayoniga turtki berishdan iborat ekanini so'ziga qo'shimcha qildi. Yevropa ittifoqi lo'llarini deportatsiya qilgani uchun Fransiya hukumati ustidan huquqiy jarayonlar boshlanishini bildirdi. Yevropa ittifoqining adliya masalalari bo'yicha komissari Vivian Reding Brusselda jurnalistlarga jarayon haqida bularni aytdi.
The commission today decided to open infringement procedures against
Bugun komissiya Fransiyaga nisbatan qonunni buzganlik bo'yicha jarayonlar boshlash haqida qaror qabul qildi. Bilasizmi, komissiya kelishuvning himoyachisi hisoblanadi. Shu bois komissiya Yevropa qonunining milliy qonunlarda aks etishi va amalda qo'llanilishini ta'minlashi lozim dedi. Adliya masalalari bo'yicha Yevropa Ittifoqi komissari Redingga ko'ra, komissiya Fransiya harakat erkinligi haqidagi Yevropa qonunlarini buzgan yoki buzmaganini o'rganib chiqadi. Isroil Falastin o'rtasida yaqin sharq tinchlik muzokaralarini saqlab qolish uchun xalqaro urinishlar davom etmoqda. Isroil g'arbiy sohildagi bosib olingan Falastin yerlariga yahudiylar uchun yangi uylar qurishga joriy qilingan moratoriy muddatini uzaytirishni rad qilgandan so'ng Falastin so'zlashuvlarini tark etishga tahdid qilgan. Chorshanba kuni AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Quddus shahrida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashdi. Ammo so'zlashuv natijasiz tugadi. Bugun AQSh vakilining g'arbiy sohilda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashadi. Demak, Jorj Mitchellning mintaqaga jo'nab ketayotgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosati mutasaddisi Katrin Ashton bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 28 sentyabr kuni sodir bo'lgan otishmada Qirg'iziston fuqarosi yaralandi. Qirg'izistondagi Botken viloyatining mudofaa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Eshaliyev ozodlikka bu voqea Qadamjoy tumanidagi Qaytpas qishlog'i yaqinida yuz berganini aytdi. Eshaliyevga ko'ra, o'zbek sarhadchilari yo'qolgan sigirni izlab chegarani yanglish kesib o'tgan Almaz Jo'royevga qarata o't ochgan. Jo'royev kasalxonaga yotqizilgan va jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Hozirda uning ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda. Almaz Jo'royevning iddaosiga ko'ra, o'zbek chegarachilari o't ochishdan oldin uni ogohlantirmagan. Eshaliyev voqea yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini bildirdi.
Bugungi iqtibos.
Но если речь идет о демократических государствах, естественно, что в таких государствах нету деления на титульную нацию и отдельно на людей второго сорта, которых титульной нации не принадлежат.
Agar gap chinakam demokratik davlatlar ustida boradigan bo'lsa, ularda xalqni titul millatga va titul millatga mansub bo'lmagan boshqalar, ikkinchi sort millatlarga bo'lib qo'yadigan bunday qonun yo'q. Shaxsan men titul millat to'g'risida qonun qabul qilinishini xavfli deb hisoblayman. Boz ustiga, bunday hujjat tartibsizliklarning yangi to'lqiniga turtki berishi mumkin. Chunki bunday hujjat zamirida millatchilik yotibdi. Bunday qonun bilan Qirg'iziston xalqi millatiga qarab kamida ikki sortga bo'linmoqda. Qirg'izlar va qirg'iz emaslarga. Bunday urinishlar jinoyatdan o'zga narsa emas.
Qirg'izistonda ishlab chiqilayotgan yangi qonun xalqni ikkiga, birinchi va ikkinchi sort millatlarga bo'lib qo'yishga urinishdir. Bunday urinishlar jinoyatdan o'zga narsa emas. Bu fikrni qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayev, Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi Topshubek Turg'unaliyev tayyorlayotgan titul millat to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan bildirdi. Eshitganingiz Satpayevning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar, xabarlar, matnlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda soat tongi 8 dan 7.5 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Kongressining namoyandalar palatasida Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga belgilangan tariflarni oshirishni nazarda tutgan qonun loyihasi qabul qilindi. Savdoning nozik masalalari bo'yicha AQSh va Xitoy munosabatlarini taranglashtirishi mumkinligi aytilayotgan ushbu hujjat 348 ga 79 ta qarshi ovoz bilan qabul qilindi. AQSh va Yevropa ittifoqi ancha vaqtdan beri Xitoyni o'z mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish uchun milliy pul birligi yuanning kursini sun'iy ravishda past darajada saqlab turganlikda ayblab kelmoqda. Rossiya militsiyasi Shimoliy Kavkaz mintaqasida o'tkazilgan ikki reyd davomida jangari ekanlikda gumon qilingan 15 nafar shaxs o'ldirilganini bildirdi. Mintaqa militsiyasi matbuot kotibi Vyacheslav Gasanov ikkala reyd Dog'iston Respublikasida o'tkazilganini aytdi. Unga ko'ra, Kaspisk shahridagi reyd davomida 10 nafar jangari o'ldirilgan, qolgan 5 nafar jangari Maxachkala shahridagi amaliyot paytida yo'q qilingan. Shimoliy va Janubiy Koreya so'nggi 2 yil ichida birinchi marta harbiy muzokara o'tkazdi. Ikki davlat zobitlari Koreya yarim orolini ikkiga bo'lib turgan qurolsiz zonadagi Panmunjom qishlog'ida payshanba kuni uchrashdilar, ya'ni bugun uchrashdilar. Joriy yil mart oyida Janubiy Koreyaning harbiy kemasi dengizga cho'kkan oqibatida 46 nafar matros nobud bo'lgandan so'ng ikki Koreys davlati o'rtasidagi munosabat keskinlashdi. Janubiy Koreya va AQSh kema cho'kishiga Shimoliy Koreyaga qarashli kemadan otilgan torpedo sabab bo'lganini aytgan. Biroq Shimoliy Koreya buni inkor qilib kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining geologik tadqiqotlar markazi Indoneziya sharqida 7.2 balli zilzila ro'y berganini xabar qildi. Tadqiqot markaziga ko'ra, undan oldin ayni mintaqada qayd etilgan yer silkinishining kuchi 6.6 magnitudaga teng bo'lgan zilzila oqibatida talafot yoki zarar ko'rilgani haqida darhol ma'lumot olinmadi. Zilziladan so'ng tsunami haqida e'lon qilingan ogohlantirish keyinroq bekor qilindi. Qimmatli tinglovchi, siz tongi xabarlarni eshitdingiz, uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Bu yangiliklar va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytiga kirib tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosida muntazam yoritib boriladi, ham eshitirishlarda, ham internet saytida. Har kunlik eshitirishlarimizni matn holatida internet saytimizda o'qishingiz mumkin. Eslatib o'tganimizdek, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti manzili. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa deraza.net va hamda darvoza.com orqali internet saytimizga to'siqsiz kirishlari mumkin. Hozir esa men bugun sizlar bilan gaplashadigan ba'zi mavzularni eslatib o'taman. O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi Surat Ikromov tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekiston hukumati biometrik pasport nashr qiladigan 3 dona Bookmaster One tizimini sotib olishga doir kelishuvni imzoladi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. 28 sentyabr kuni Toshkent shahar 3-tepa tumanlararo fuqaroviy sudi qaroriga ko'ra marhum san'atkor Dilnura Qodirjonova enagasining da'vo arizasi qondirilib, huquq faoli Ikromovga 100 ming so'm, ya'ni 45 AQSh dollari miqdorida jarima to'lash va matbuot orqali raddiya berish majburiyati yuklatildi. 29 sentyabr kuni Toshkent shahar Shayxontovur tuman sudida ayni da'vo bilan Ezgulik jamiyati ustidan ham mahkama boshlandi. Ezgulik jamiyati avval ham sud qaroriga ko'ra xuddi shu da'vo bilan 200 ming so'mlik jarimaga tortilgan edi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida tinglaymiz.
Toshkent shahar 3-tepa tumanlararo fuqaroviy sudida sudya Bahrom Fayziyev raisligida qariyb 2 oy davom etgan mahkama qaroriga ko'ra Surat Ikromov o'z yetakchiligidagi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi nomidan 2008-yilning 26-fevralida e'lon qilgan maqolasida shaxsni haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. Ushbu maqolada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonovaning sirli o'limi haqida gap boradi. Oradan 2.5 yil o'tib, marhum Dilnura Qodirjonova uyida enaga bo'lib ishlagan Rena Matburodova va uning eri Otanazar Xudoybergenov Surat Ikromov ustidan sudga da'vo arizasi kiritgan edilar. Matburodova arizasini qisman o'rinli deb topgan sud qaroriga norozilik bildirar ekan Surat Ikromov apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritish niyatida ekanini aytadi.
Sudda qarori bo'yicha meni o'sha yozilgan material bo'yicha o'sha internet orqali boshqa talab yozib, opravezhenie bildirish to'g'risida gapirilgan va menga qo'yilgan da'vo arizadagi 10 million emas, 100 ming summa to'lash nima qilgan. Da'vogarligini foydasiga, ya'ni ma'naviy zarar sifatida. Endi sabablarini, motivlarini hech narsa gapirilmadi. O'sha bir haftadan keyin tayyor bo'ladi. O'shanda bu qarorni olib kelgan apellyatsiyaga albatta beramiz. Men bularni yozgan nimalaridan mutlaqo rozi emasman. Bu noto'g'ri, umuman asossiz chiqarilgan qaror.
Deydi huquq faoli Surat Ikromov, fuqarolik kodeksining 100-chi moddasi, ya'ni shan, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilishda ayblanib mahkamaga tortilganida marhum san'atkor Dilnura Qodirjonovaning sirli o'limi haqida xabar tarqatgan Ezgulik jamiyati ham bir necha oy avval ayni shu modda bo'yicha mahkamaga tortilib aybdor deb topilgan edi. Ezgulik jamiyati ham matbuot orqali raddiya berish va 200 ming so'm jarima to'lashga hukm qilingandi. 29 sentyabr kuni Toshkent shahri Shayxontohur tumani fuqaroviy ishlar bo'yicha sudida Ezgulik jamiyati ustidan ayni da'vo bo'yicha yangi mahkama boshlandi deya Ozodlikka xabar qiladi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova.
bizning jamiyatni tarqatgan 2008-yildagi zakladida tilga olingan Dilnora Qodirjonova bo'yicha materialimiz 200 ming jarima belgilandi. Bundan tashqari biz o'sha dakladimizda militsiya tomonidan chegarasizlik, ya'ni militsiyaviy bespredel deydigan bir sarlavha ostida O'zbekistondagi militsiya xodimlarining qilayotgan zo'ravonliklari, ularning noqonuniy darajada qilayotgan harakatlarini yorituvchi biz konkret faktlar keltirgan edik. Aynan mana shu bo'limga sud ajrimida ko'rsatilganki, mana shu materiallarimiz tasdiqlanmadi deydigan sarlavha bilan biz raddiya berishimiz kerak bo'lmoqda. Endi bu ham kamlik qilganidek, o'tgan yili dakladimizga iddao qilishgan bo'lsa, bu yil 2009-yilda chiqqan relizimizga, ya'ni xuddi o'sha ayblov, xuddi o'sha ariza bilan yana ezgulik ustidan Shahantor tuman fuqarolar sudga yana murojaat qilishgan. Bu ikkinchi da'vo arizasi. Mana bugun o'sha mahkama ko'riladi.
Dedi Vasila Inoyat va Ezgulik jamiyatining 2008-yil 3-noyabrdagi xabarida aytilishicha 2007-yilda sirli ravishda o'lgan Dilnora Qodirjonova O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi, o'sha paytda Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Jamshid Matlubovning ikkinchi xotini bo'lgan. O'zbekiston matbuoti marhum san'atkor Qodirjonova o'limi xususida san'atkorning yuragi bexosdan to'xtab qolgan degan xabarlar tarqatgandi. Keyinchalik Dilnora Qodirjonova o'zini osib o'ldirgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Marhum san'atkorning onasi Oktyabrxon Yusupova esa qizining o'z joniga qasd qilmagani, uni o'ldirishganiga shubha qilmaydi. Oktyabrxon Yusupova bu vaqtda mahalliy huquq faollariga murojaat qilib, haqiqat qaror topishiga va qizining haqiqiy qotillari jazolanishiga ko'maklashishni so'raydi. Dilnora Qodirjonovaning sirli o'limi haqida xabar tarqatgan huquq faollari esa bugunga kelib aybdorga aylanyapti. Surat Ikromov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmini mutlaqo asossiz deb hisoblar ekan, sud qarori ortida Ichki ishlar vazirligining amaldorlari turganiga ishonchi komil ekanini aytadi.
Endi bu ishi orqasida turgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Jamshid Matlubov turibdi. Uni qudasini qarindoshlari bor ekan, o'sha prokuratura nimalarda shular bosim o'tkazgan sudga, sudyaga. Keyin albatta bu menimcha o'sha bularni foydalanishi uni akasi o'sha ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov. Mana shunaqa korrupsion odamlar o'sha rahbariyatda o'tirganlar shunaqa bosim o'tkazishyapti sudlarga. Da, ayniqsa mana faoliyatimni to'xtatish yoki shu xalaqit berish yoki mana shunaqa maqsad qo'yilgan. Undan tashqari Qodirjonova Dilnurani o'ldirilganini bosti-bosti qilib to'xtatish masalasi mana shunaqa maqsad shunaqa.
Dedi Surat Ikromov. Vasila Inoyat va ham huquq faollarining ketma-ket sudga tortilishi ortida o'zbek militsiyasining nufuzli amaldorlari turganiga shubha qilmaydi.
Men o'ylayman yana o'sha Matlubovlarning aralashuvi Matlubovlarning bosimi ostida ariza qabul qilindi. Bu harakatlarning orqasida bizning jamiyatimizga umuman O'zbekistonda o'zi 1-2 qolgan huquq himoyachilarining harakatlarini butunlay sindirish, butunlay mana shu huquq himoyachilik harakatlarini to'xtatish, umuman ichki ishlar xodimlari tomonidan qilinayotgan zo'ravonliklar, noqonuniy harakatlarni umuman ochirmaslik, oshkora qilmaslik, umuman haqsizlikni yanada davom ettirish. Mana shunga qaratilgan deb bilaman. Mani yana qaytaramanki, shubham yo'q. Bu yerda na Mit Muradova, o'sha da'vogarlar, na Xudoybergenov qachonki biz ko'rmaganmiz, bularni bilmaymiz ham. Bu yerda ularni hech qanaqa aloqasi. Bu yerda o'sha Matlubovlarning qilayotgan bosimi, Matlubovlarning mana shunaqa bir jinoyatkorona xatti-harakati undan boshqa narsa emas. Mana men ertaga Varshavaga uchib ketyapman, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1-yillik sammitiga. Men albatta mana shu Matlubovlarni qilayotgan zo'ravonliklarni albatta aytaman OBSEni plenar yig'ilishida.
O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. 28 sentyabr kuni Toshkent shahar Uchtepa tumanlararo fuqaroviy sudi qaroriga ko'ra marhum san'atkor Dilnora Qodirjonova enagasining da'vo arizasi qondirilib, huquq faoli Surat Ikromovga 100 ming so'm miqdorda jarima to'lash va matbuot orqali raddiya berish majburiyati yuklatildi. Biroq bu qarordan Surat Ikromovning o'zi rozi emas va bu qarorni yuqori sud instansiyalarida shikoyat qilishligini aytadi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Hollandiyaning IAI Industrial Systems shirkati bilan 3 dona Bookmaster One tizimini sotib olishga doir kelishuvni imzoladi. Bu tizimlar yordamida O'zbekiston hukumati 2011-yildan boshlab fuqarolarga biometrik pasport berishni rejalayotir. Shaxsga oid axborot tizimga kiritilishi bilan rasmana pasport nashr qiladigan Bookmaster One sistemasi hozirga qadar aksar Yevropa davlatlari, shuningdek Shimoliy Amerika va Afrika davlatlarida joriy etilgan biometrik pasport chop etishda foydalanmoqda. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tishga hozirlik jarayoniga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi.
IAI Industrial Systems shirkati e'lon qilgan xabarga ko'ra, kelasi yil davomida Bookmaster One rusumidagi maxsus uskunalar O'zbekistonga yetkaziladi. Bu tizimga bo'sh pasport blankalari solinadi va u sanoqli soniyalar ichida rasmana biometrik pasportni chop qilib beradi, deydi IAI Industrial Systems shirkati vakili Carla Lafraisen Ozodlik bilan suhbatda.
The Bookmaster One performs the complete personalization of passport booklets. Blank passport booklets go in.
Bookmaster One tizimi pasportni to'liq personalizatsiya qilib beradi. Mashinaga bo'sh pasport blankasi solingach, u shaxsga oid grafik va xavfsizlik ma'lumoti qolaversa, xaridor davlat talab qiladigan boshqa axborotni maxsus chipga yuklaydi. So'ngra kiritilgan axborotning qanchalik to'g'riligini tekshirib chiqadi va shaxsga oid barcha axborot kodlashtirilgan tayyor biometrik pasportni chiqarib beradi, deydi IAI Industrial Systems shirkati vakili. Bu tizimlarning aynan qachon O'zbekistonga yetkazilishi, ularning narxiga oid axborotni o'zaro kelishuv siri deya oshkor qilishni istamagan Carla Lafraisenning bildirishicha, Toshkent hukumatining Parijdagi vositachi shirkat orqali faqat 3 bu kabi tizimni sotib olayotgani O'zbekistonda biometrik pasport berishning markazlashgan tartibga amalga oshirilishidan darakchidir.
On average, approximately 330 books per hour per system. So if you have 3 systems, you know, about 1,000 booklets per hour. It depends on and whether the
Bookmaster One tizimi o'rtacha 1 soatda 330 ta biometrik pasport chiqarib beradi. O'zbekiston bizdan 3 shunaqa tizim sotib olmoqda va bu soatiga o'rtacha 1000 biometrik pasport nashr qilish imkonini beradi. Bunday pasportni qanday va qayerda hozirlash har bir hukumatning o'z ishi. Xaridorlarimiz orasida buni markazlashgan tartibda, ya'ni faqat bitta joyda chiqarib, so'ngra uni joylarda egalariga tarqatishni joriy qilganlar ham, ayni paytda har bir shaharning o'zida bunday pasport hozirlashni ma'qul bilganlari ham bor. Aftidan O'zbekistonda bu jarayon markazlashgan tartibda amalga oshiriladi, deydi Hollandiyaning IAI Industrial Systems shirkati vakili Carla Lafraisen. O'zbekiston hukumatining dastlabki rejasiga muvofiq, mamlakatda biometrik pasport tizimi 2010-yil yanvaridan boshlanishi lozim edi. Ammo bu muddat prezident Karimov farmoniga muvofiq 2011-yil yanvariga kechikdi va hozircha yangicha pasportning aynan qachondan boshlab berila boshlanishi rasman e'lon qilinmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi kirish, chiqish va fuqarolarni qaytdan o'tkazish boshqarmasi vakiliga ko'ra, hozircha bu jarayonning 2011-yil yanvaridan boshlanishi kutilmoqda.
Birinchi o'rinda chekkaga chiqadiganlar 100% almashtiradi. Chegaradan, O'zbekiston chegarasidan chiqadiganlar bor. O'shalar chiqayotganda 100% almashtirib chiqadi, bo'lmasam boshqa davlatga kirgizmaydi. Ikkinchisi, birinchi marta fuqarolik pasportini olayotganlar, o'shalarga o'zi 100% o'sha pasportdan beriladi. Uchinchisi, pasportini almashtiradiganlar bor. Muddati kelib yo'qotib, yaroqsiz holga kelganlar almashtiradi-yu, ularga ham beriladi. Qolgani lekin pasportni.
Dedi boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Pasport muddati tugayotgan va hozirda xorijda bo'lganlar yangi pasport olish uchun pasport amal qilish muddati tugashiga qancha qolganida murojaat qilishlari lozim. Bu jarayon qancha vaqt oladi degan savollarga javoban boshqarma rasmiysi, hozircha biometrik pasport tizimiga o'tishga oid yangi farmon va ko'rsatmalar narsalar ishlab chiqilmaganini bildirdi.
Bu narsalar hali oxirgacha o'quv anaqalar oxirgacha tasdiqlanmagan, u tasdiqlanganda ommaviy axborot vositalari orqali xabar beriladi. Televiziya, gazetalar 2011-yil 1-yanvardan O'zbekiston Respublikasidan tashqariga chiqadigan bo'lsa, 100% almashtirishadi. Hozirgi kunda 15 kun, lekin uni muddatini qisqartirish masalalari ko'rib chiqilyapti, lekin oxirgacha hal qilinmagan. Chida chiqish yuzasi bo'ladi. Hozircha shunaqa bo'lyapti. Buni vaqt ko'rsatadi. Men aniq aytolmayman, nima deyani aytolmayman. Bu narsa hali anaqa tasdiqini topmagan, hammasi tasdiqlanmagan.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi kirish, chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish boshqarmasi vakili. Biometrik pasportga o'tish bilan O'zbekistondagi chiqish vizasiga barham beriladi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari yangi pasport olish uchun o'zlari yashayotgan mamlakatlardagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi degan birlamchi taxminlar hozircha o'z tasdig'ini topmadi. Ozodlik murojaat qilgan O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi vakili yangi biometrik pasportga oid farmonning joriy yil dekabr oyida e'lon qilinishi kutilayotganini bildirdi. Aftidan yangi pasport tizimiga oid aksar savollarga ana shu farmon oydinlik kiritadigan ko'rinadi.
O'zbekiston hukumati Hollandiyaning IAI Industrial Systems shirkati bilan 3 dona Bookmaster One tizimini sotib olishga doir kelishuvni imzoladi. Bu tizimlar yordamida O'zbekiston hukumati 2011-yildan boshlab fuqarolarga biometrik pasport berishni rejalamoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni mintaqaga bog'liq qilavhalar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda ishlab chiqilayotgan yangi qonun xalqni ikkiga, birinchi va ikkinchi sort millatlarga bo'lib qo'yishga urinishdir. Bunday urinishlar jinoyatdan o'zga narsa emas. Bu fikrni qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Sadbayev, Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi To'pchibek Turg'unaliyev tayyorlayotgan titul millat to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan bildirdi. Qirg'iz siyosatchisining tashabbusi-yu unga qozog'istonlik siyosatshunos munosabati bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Prezident O'tinbayevaning maslahatchisi To'pchibek Turg'unaliyev birdaniga ikkita qonun, titul millat to'g'risidagi hamda milliy diasporalar to'g'risidagi qonunlar ustida ish olib borayotgani haqida 28 sentyabr kuni 24 KJ agentligi xabar qildi. Bu ikki hujjatning mazmunidan agentlik o'z mushtariylarini xabardor qilmagan, lekin qonun loyihalarining nomlari yo'q, O'sh va Jalolobod qirg'inidan xabardor kishini hushyor torttiradi. Iyun voqealaridan so'ng tinchlik va barqarorligi qil ustida turgan bir mamlakatda millatchilik kayfiyatlarini yanada kuchaytirishi mumkin bo'lgan qonunlar ustida ishlayotgan siyosatchi bilan 29 sentyabr kuni bog'lanib, Bishkek vaqti bilan kech soat 5 da gaplashishga kelishib oldik. Lekin kelishilgan vaqtda ham, undan keyin ham Turg'unaliyev telefonini ochmadi. Shundan so'ng qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev bilan bog'lanib, undan fikr so'radik. Uning Turg'unaliyev tashabbusidan xabari bor ekan. Sizni ham hushyor torttirdimi? Turg'unaliyev tayyorlayotgan qonun, bunday qonunlar boshqa davlatlarda ham mavjudmi?
Ну, если речь идет о демократических государствах, естественно, что в таких государствах нету деления на титульную нацию и отдельно на людей второго сорта, которых титульной нации не принадлежат.
Agar gap chinakam demokratik davlatlar ustida boradigan bo'lsa, ularda xalqni titul millatga va titul millatga mansub bo'lmagan boshqalar, ikkinchi sort millatlarga bo'lib qo'yadigan bunday qonun yo'q. Asosiy qonun, konstitutsiya mavjud va unda barcha asosiy huquq va erkinliklar yozib qo'yilgan. Ular hamma uchun baravardir. Qonun oldida hamma teng. Huquq va erkinliklar esa millati, irqi, dini, siyosiy qarashlari va hokazolardan qat'iy nazar barchaga teng taqsimlangan. Shundan kelib chiqib, shaxsan men titul millat to'g'risida qonun qabul qilinishini xavfli deb hisoblayman. Boz ustiga, bunday hujjat tartibsizliklarning yangi to'lqiniga turtki berishi mumkin. Chunki bunday hujjat zamirida millatchilik yotibdi. Bunday qonun bilan Qirg'iziston xalqi millatiga qarab kamida ikki sortga bo'linmoqda. Qirg'izlar va qirg'iz emaslarga. Bunday urinishlar jinoyatdan o'zga narsa emas.
Вот такие инициативы, они, мне кажется, являются преступными, опасными.
Do'stim, bilasizki, Topchibek Turg'unaliyev Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi, davlat amaldori. Mamlakatdagi tinchlik va barqarorlikka putur yetkazish ehtimoli bo'lgan qonunlar ustida davlat amaldori ish olib borayotganini qanday tushunish mumkin?
Я могу предположить то, что, к сожалению, Роза Тутаева, она все-таки является номинальным руководителем Кыргызстана, потому что
Afsuski, taxminimcha Roza Otunbayeva Qirg'izistonning nominal prezidenti xolos. Chunki u iddaosi o'ta kuchli bo'lgan juda ko'p qirg'iz jamoat arboblari manfaatlariga putur yetib qolishidan cho'chib, muvozanatini yo'qotib qo'ymaslikni har doim o'ylashga majbur. Afsuski, bu arboblarning aksariyatida davlatchilik tafakkuri yo'q. Ularning tafakkurini mahalliychi qishloqi tafakkuri deb atash mumkin. Muammo shundaki, Otunbayeva shunday kishilar bilan ishlashga majbur. Mamlakatdagi vaziyatning nozikligidan kelib chiqib, u dushmanlari sonini ko'paytirishni istamayapti. Lekin ayni paytda, agar u Qirg'izistonning siyosiy tadriji demokratik me'yor va qonunlar asosida bo'lajagiga kafil ekanligi to'g'risida bayonot berar ekan, Turg'unaliyevga o'xshash maslahatchilardan voz kechishi kerak bo'ladi.
To, конечно, такие советники ей не нужны, потому что они дискредитируют её саму.
Savollarimizga qozog'istonlik siyosatshunos Do'sum Satpayev javob berdi. 24 KG agentligi xabariga qaraganda, titul millat to'g'risidagi yangi qonun ustida ishlayotgan prezident maslahatchisi Topchibek Turg'unaliyev jurnalistlarning saylov arafasida yana milliy masala atrofida so'z yuritaverish o'rinlimi degan mazmundagi savoliga javoban, agar bu gaplar qandaydir mojarolar keltirib chiqarsa, men javobgarlikning bir qismini o'z zimmamga olishga tayyorman degan. Turg'unaliyev o'z zimmasiga olmoqchi bo'layotgan mojarolardan so'ngisi O'sh va Jalolobodda iyun oyida bo'lib o'tdi va oqibatda yuzlab o'zbek o'ldirildi, minglab o'zbek uy kuydirilib ko'chada qoldi, 100 minglab o'zbek qochqinga aylandi, 10 minglab o'zbek shu kunda o'zga yurtlarda jon saqlab yuribdi.
Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi Topchibek Turg'unaliyev tayyorlayotgan titul millat to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan hamkasbim Sarvar Usmon qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satbayev bilan suhbatlashdi. Siyosatshunos bildirgan fikrlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida Sparagadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni yana mintaqadan, yana Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Yaqin kunlar ichida Qirg'izistonga Rossiyaning 40 kishidan iborat chegarachilari guruhi kiritiladi. Bu haqda Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati rahbari Vladimir Pronichev Kommersant gazetasiga ma'lum qilgan. Biroq Qirg'iz chegara xizmati bu ma'lumotni rad etdi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida tanishamiz.
Rossiya Federal Xizmati rahbari Vladimir Pronichev Kommersant gazetasiga bergan suhbatida Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Telenov bilan o'shda muzokaralar o'tkazgani haqida aytgan. Rossiya rasmiysiga ko'ra, muzokaralar chog'ida so'nggi yillarda Qirg'iziston chegara oldi hududlarida transmilliy jinoiy guruhlar harakati faollashgani taraflarni tashvishga solayotgani e'tirof etilgan. Muzokaralar chog'ida jinoiy guruhlarga va narkotik moddalar ta'minotiga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida O'sh shahriga Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati chegara qo'shinining tezkor guruhini kiritish haqida qaror qabul qilingan. Ma'lumotlarda Rossiya chegara qo'shinlari guruhi O'shga qachon yetib kelishi haqida aniq bir muddat aytilmagan. Biroq ayrim axborot agentliklari Rossiya chegarachilari O'shga Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti politsiyasi guruhidan oldinroq kiritilishi mumkinligi haqida xabar berdilar. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva bu ma'lumotlar matbuot tomonidan noto'g'ri talqin etilgani haqida bildirdi.
Есть оперативная пограничная группа ФСБ России в пограничных войсках Кыргызской Республики.
Qirg'iziston chegara qo'shinlari qoshida Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati chegara qo'shinlari operativ guruhi mavjud. Bu guruh 10 yildan ortiqroq Qirg'iziston chegara qo'shinlari markaziy apparati binosida ishlab kelgan. Biroq Qirg'iz chegara xizmati O'shga ko'chirilganida ular Bishkekda qolib ketganlar. Gap mana shu guruhni Bishkekdan O'shga ko'chirish haqida ketyapti xolos. Rossiya tomonidan Qirg'izistonga hech qanday qo'shimcha kuch kiritilmaydi dedi Salqin Abduqariyeva. Ayni paytda xorij ommaviy axborot vositalari uchun suhbat bergan Rossiyaning yana bir rasmiysi, kollektiv xavfsizlik tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuja ham Qirg'iziston mavzusiga alohida to'xtalib o'tgan. Uning bildirishicha, iyun voqealari paytida Qirg'izistonga o'z kuchlarini kiritmaslikka qaror qilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bugungi kunda Qirg'iz hukumatiga axborot maydonini nazorat qilishga yordam bermoqda. Mazkur tashkilot matbuot kotibi Vladimir Zayniddinov esa Qirg'iziston voqealari KHSHT nizomidagi ayrim bandlarning qayta ko'rib chiqilishiga turtki bo'lganini bildirdi.
Sekretariatu poruchena podgotovit' dokumenty, kotoryye by sovershenstvovali mexanizm krizisnogo reagirovaniya. Danniye dokumenty
kotibiyatga buhronlarga tezkor munosabat bildirish mexanizmini mukammallashtirishni nazarda tutuvchi hujjatlarni ishlab chiqish topshirilgan. Mazkur hujjat dekabrda o'tadigan KHSHT sessiyasida prezidentlarga taqdim etiladi, dedi Vladimir Zayniddinov. Ayni paytda Qirg'izistonga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining ham kiritilishi nazarda tutilgan edi. Biroq avgust oyi oxirlarida O'shga jo'natilishi rejalashtirilgan xalqaro politsiya guruhi masalasi shu kungacha ochiq bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, xalqaro politsiyani O'shga kiritish masalasi 10-oktyabrda o'tadigan parlament saylovidan so'ng hal etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida tiriklayin ko'mib qo'ya qolsin deydi turmush qiyinchiliklaridan qiynalib ketgan 3 oydan buyon pensiyasiz qolayotgan bu onaxon. Bu tinglovchimiz Surxondaryo viloyatidagi Muzrobod tumanining Qo'ng'irot jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qildi.
Odamlar kunda ana bu pochtada to'planadi. Shu pensiyaga qarab yashaydi, bolasini boqadi, nevarasini boqadi. Hozir ana paxta sezon boshlandi. Ularga oziq-ovqat kerak. Produkta kerak, kir yuvasiz, sobun kerak, soda kerak. Nima bo'ladi? Pensiya to'lamasa 3 oydan nima bo'ladi? Qaysi pul bo'ladi? Bo'lmasa pensionerlarni tirik qolsin, umuman bermasin pensiyani. Respublikada telefon qildik, amalga oshirmadi. Viloyatga qildik, viloyatdan bugun erta beramiz deb tumanga pulni ushlab turibdi hokim. Nima qiladi uni? Paxtakorlarga beramiz deb. Pensionerlar odam emas bu, biz odam emasmi? Bizni balalar ana paxta teryapti. Kunda kalish kiyadi, nafsi yetadi, kiyim yetadi, pul kerak, ovqat kerak bolalarga. Bir kilo go'shtingiz hozir 10,000 bo'lgan, mol go'shti. Qo'y go'shtingiz 12,000 bo'lgan. Odamlar go'shtsiz ovqat yeyapti.
Demak, xalqda ahvoli juda ham og'ir hozir, shundaymi?
Og'ir, qancha janjal bo'ldi pochtani oldiga. Pochtalonlar o'tirmaydi, aytyapti bizlarni ham yoqdi deydi. 5-chi sinf bechora bola boradi, suv yo'q dalada. Ariqni suvini ichadi, loyqa suv. Suvni sotib olamiz, gazana yo'q. Erta bilan gazni beradi, erta bilan bir soat beradi, o'chiradi. Ne ovqat qilib bilamiz bolalarga, ne bir kartoshka qovurib berib bilamiz. Kechqurun ham bir soat yoqadi. Bola keladi, sovuq suv bilan cho'milmaydi-ku, yo yuvilmaydi-ku. Svet ham shunday, bir soat beradi, o'chiradi, xohlasa o'chiradi, xohlasa beradi ana bu yerda podstansiya. Kattalarga xabari yo'qmi kattalarni? Har oy pulni to'laymiz, vaqtiga to'laymiz, pensiyadan ushlaydi, 30,000, 40,000 ushlaydi. Yana tuhmat qiladiki, ko'p odamlarga to'lamagan sen qayerga ketadi shu pullar? Gazoviklar sumka quchoqlab ko'chalarga yuradi, salavoylarda kuni o'tadi. Xalqni o'ylamaydimi? Xalq tamom bo'ldi-ku, xalqni o'ylash kerak oxir.
Deydi Surxondaryo viloyatidagi Muzrobod tumanining Qo'ng'irot jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli onaxon. Hamma qonun oldida barobar deydi navbatdagi tinglovchimiz Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Azim Hamroyev. Uning aytishicha bundan 15 yil oldin uning 24 yashar o'g'lini uyidan aniq odamlar olib chiqib ketishgan va shu bilan o'g'li uyiga qaytmagan. Uning huquq idoralariga qilgan murojaatlari esa natijasiz qolmoqda.
Mana shu aytmoqchi bo'lganimizni mana shu Hamroyev shubha degan yigitni uydan olib ketilgani 15 yil bo'ldi.
Bu ismini yaxshi eshitmadim.
Hamroyev Shuhrat.
Xo'p, kim olib chiqib ketgan edi?
Mana Rajabov, Qofir degan yigit olib chiqib ketgan.
Kim o?
Boyvachcha ekan, endi ishchimga qaraganda katta boyvachcha ekan. Keyin Abdullayev Samad degan shogirdi bo'lgan, ustab ala edi u. Shu hamra shuhrat. Buni olib ketishgan, mana olib chiqilgan 15 yil bilan ikkinchilar murojaat qildi, ikkinchilar vazirlikka, respublika prokuraturasiga foydasi yo'q qamal, bu foyda bo'lmay qoldi-da. Shu ham prokuraturaga topdiki, yo'qolgan biz qidiramiz, olib ketgan shaxs holiki oxirgi nisbatan chiqqan jinoyat nima qilolmaymiz, qo'zg'ash iloji yo'q uni. Uni ishqalay o'lganlik haqida, ishqalay nima qilganlik haqida isboti yo'q uni. Olib chiqib ketgan, mana qo'yib yuborgan, mana bo'lakka tushib qolgan, har shaharni o'lib ketgan o'zyapti. Mana shuni o'ylab-o'ylab 10 narsani tasavvur qildi. Shu narsadan so'ramoqchi bo'lganimki, shuni radiodan gapirsangiz, haliki vazirlar qulog'iga yetsa shu gap, prezident qulog'iga yetsa shu gapmi degan maqsadda qancha arz yozdi, respublika prezidenti degan chiqdi masala bo'yicha, adliya vaziri degan chiqdi, hech qanday foydasi yo'q. Hafiza yo'q-a. 99 yil 60 yillardan suiqat qilinibdi-ku, xabar bo'lsa. Mana shuni qilganlar mana topildi, bir oyga topildi hammasi. Nima uchun bu shaxs 15 yildan qilinmaydi? Hech kim izlamagan, nima uchun bu hammasi qonunli bir baravarki?
Deydi Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Azim Hamroyev. Sanjar Umarov bekor aytibdi deydi o'z ismini aytmagan tinglovchilarimizdan biri. U Sanjar Umarovning O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar hukumatning buyrug'i bilan emas, balki qamoqxona rahbarlarining o'z tashabbuslari bilan amalga oshirilmoqda degan gaplariga e'tiroz bildiradi.
Hukumat siyosati emas, bu tirma xodimlari siyosati dedi. U butunlay yolg'on gapiryapti. Men shaxsan o'zim bo'lganman. Va masalan, o'sha xodimlar meni chaqirib, bir necha marta so'roq qilganda, har bittasi o'zi nachalnik, hatto viloyat boshqarmasining boshliqlari ham o'zi aytayotgan, bizda yuqoriga topshiriq bo'lyapti, biz nima qilish majburmiz, og'a, ukajon yoki akajon degan birov. Buni hammasi yuqoridan boshqariladi. Yana bitta asos bor-da, qamoqda spets zonada spets maxsus bo'lim bor, spetsas deydi. O'sha mars bo'limda tupoy bolalar ishlaydi, gudublar tupoyda ruscha keladi, dokument o'zbekchaga tarjima qila olmaydi. Shuni tarjima qilib turgan bolalar borda, tarjima qilib turgan bolalar bor, meni guvoh ham bor mana meni. Ana shu tarjima qilgan qanday qilib bolalarni qiynoqqa solish, islom yo'nalishi bo'yicha qiynalgan bolalarni siyosat bilan yo'nalishi qanday qiynoqqa solish, hammasi u yuqoridan ichki ishlar ministrligidan buyruq asosida keladi hammasi. Qiynalib tunda, masalan, zindonlar tunda qiynalib tunda. Men shaxsan bilaman uni. U yuqoridan keladi. U hech qachon bekor gap, u xodimi, u boshqa narsa. Bu meni yana keyin Qirg'izistonda, Moskvada bolalar yig'layapti, Qirg'izistonda bolalar yig'lab Karimga tashakkur aytyapti. Mutlaqo uni tashakkur aytish shart emas. Hamma narsani Karimga olib boradi. Karim endi buni aytaversa, butun xalq tomonidan, hamma xalqning joniga tegib bo'lgan bu Karim. Muxolifat emas, xalqning joniga tegib bo'lgan.
Navbatdagi tinglovchimiz esa buxorolik Sherali. U o'zbeklar pasportiga o'zbekistonlik deb yozilsin degan taklif kiritadi. Bu Ozodlik radiosida o'zbeklarning hammasini turk deb atasa yaxshi bo'lar deb aytgan samarqandlik tinglovchi fikrlariga munosabat bildiradi.
U aytdi, shu o'zbeklarni hammasini millatini turk desa yaxshi bo'lar desa, bilmadim nima uchun bunday dedi. O'zi ham bilmasa kerak, o'zi turk bo'lsa kerakda uni. Keyin shu mani fikrim boshqacha. Mani fikrim shu pasportlarda o'zbek emas-u, O'zbekiston fuqarosi yozsa yaxshi bo'lardi. Rossiya fuqarosi deb Rossiyadagilarga yozgan-ku. Xuddi shu shunday O'zbekiston fuqarosi yozsa yaxshi bo'lardi. Turk bu millat keragi yo'q, faqat fuqarolik. Hozir ham aytadi-ku, qaysi fuqarodan ham bo'lasan deganda O'zbekistondan, to'g'rimi? Bu Xudo taolo insonni yaratdiki, buni millati bilan yaratmagan-ku. O'shani aytmoqchi edim men.
Deydi buxorolik Sherali.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz endi men navbatni muhojir ovozi eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatdagi eng qudratli siyosatchilardan biri Moskva hokimi Yuriy Lushkovni ishdan bo'shatdi. Medvedev farmonida 18 yil davomida Rossiya poytaxtiga hokimlik qilgan 74 yashar Lushkov prezident ishonchini yo'qotgani aytiladi. Ayni farmonga muvofiq shahar hokimi birinchi o'rinbosari Vladimir Risin Moskvaga vaqtinchalik hokim etib tayinlandi. Moskva hokimi Yuriy Lushkovning ishdan olingani borasida Rossiya poytaxtida mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari nima deydi? Muhojir ovozining bugungi sonida ular fikrlariga o'rin beramiz. Rossiya poytaxti Moskvada bugungi kunda minglab o'zbekistonlik mehnat qiladi. Ulardan biri farg'onalik Rasuljon aka.
Men fikrimcha, bilasizmi, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lganligi shuki, bu Lushkov doim haliga mana biz nimaligi boshqa joylardan eski davlatlardan kelib, ayniqsa O'zbekistondan, Tojikistondan kelgan bizdagi ishchilarga qarshi edi-da.
Nima bilan qarshi edi?
Qarshi edi. Birinchidan, men birinchi safar kelgan paytimda shu viloyatida men 10 yillardan beri ishlab kelyapman. Haligi 3 kunlik registratsiyani mana shu odam tashkil qilgan. Ilgari haligi Rossiyadan sayt shifokorlik tarqatib ketgandan keyin Rossiya haligi alohida o'zi davlat bo'lganda O'zbekiston hamma mustaqil bo'lgandan keyin birinchi marta Lushkov Moskva shahriga 3 kunga nima 3 kun bilet bilan keldingizmi 3 kun yurishingiz mumkin faqat registratsiyasiz. 3 kundan keyin chiqib ketishingiz kerak. Unda boshqa Rossiyaning boshqa shaharlarida boshqaligi oblastlarida bunaqa voqea bo'lmagan hech qachon bo'lmagan edi. Lushkov ana shuni taklif qilgandan keyin shu qonun bo'ldi. Men endi butun Rossiyaga shu tarqatib ketdi. Doim bizga haliga shu tashqaridan kelib kelgan nimalarga mehnat muhojiri deyiladi nimalarga qarshi turgan doim. Har nimasida qarshi turgan.
Endi yangi keladigan Moskvani yangi keladigan rahbariyatdan nima kutyapsizlar? Nima umidlaringiz bor? Nima umid qilyapsizlar?
Umidimiz doim biz nima yaxshi niyat qilamiz biz doim. Doim yaxshi niyat qilamiz. Xudo unga haliga bizni yaxshi ko'z bilan qarash nasib qilgan bo'lsin. Biz yaxshi niyat qilamiz. Shu bizga shu haliga sal nimaroq haliga nima deydi yaxshi munosabatda bo'lsa haliga bir kelgan anavi biz kelishimiz bilan poyezddan meleslar kutib olmasdan meleslar kutib oladida mana shu Kazansk vazirida poyezdga tushamiz vagonga tushishimiz bilan meleslar kutib oladi shularga sal nimaroq qilib keyin anavunaqa melesalarni poraxo'rligi haliga qayerda o'zbek tojik ularni ko'rsa darrov to'xtab Nelisa nima qilasiz sizlarga sal nima sal ko'p tep qo'yib beringlar bular ishlayapti-yu degan nima odam kelishini xohlaymiz endi.
Qashqadaryolik Ravshan aka ham Lushkovning ishdan olinishini to'g'ri qaror deb hisoblashini aytadi.
Shaxsan fikrim o'zi har zamonga liboyni ham olib turish kerak shu tilla tug'ib bersa ham mana fikr. Tomir chuqur ketib qoladi, tomirini chopish qiyin bo'ladi, hol qiynaladi bular. Lushkov oli tishini ko'rsatadi. U ham bergan polni Moskva shaxsiy Lushkovning mulki hisoblanadi o'zi faktiki. Любой ko'cha yurgandan so'rasa ham, любой injenerdan so'rasa ham, direktordan so'rasa ham, Lushkov gapsiz bir ish qilish olmaydi. O'zi faktiki bechara yaxshi odam edi lekin, ishlaychi edi.
Nima bilan? Nima bilan yaxshi edi?
Oy krashi na robota, registratsiyalarga ham postoyanno qo'shilib, nima qilib turaychi edi u. Undoq qilamiz, undoq qilish kerak, undoq qilamiz, undoq qilish kerak edi. Yomonlik qilmaychi edi baribir gastrobaytirlik. Yaxshilik tiysa tiyaydi, yomonlik qilmaychi edi. Boyagi JKni sistemasi ham polni gastrobaytirlik ishlaydi ko'pi.
Nimada?
90% JKK. Obslуживание домов bo'lsa, domlar obslуживать qilishi. Shu sistema ham polni gastrobaytirlik ishlaydi. Tojik, qirg'iz, o'zbek, moldovan, xaxol. O'rusda kamdan kam. Mana biz ishlayotgan joyga ham 4 ta местный odam bor, Moskvich. Qolgan bari kelgindi. Mana shu sohada ishlaymanda. O'yladi konkretni vaqtda beradi, boshqa qiladi. Shu sohani ham shu Lushkov nimasi bilan bo'lyuribdi, indamaylar mayli ishlayversin deyichdi u. Moskva ishlar boshlata olmaysizlar bu sohada. Rossiyaninglar ham kamdan-kam ishlaydi. Ishlasa ham boyaki og'ir, qo'li tegmayotgan ishga ishlaydi. Qo'lim sovuq suv urmaydi, shopir bo'ladi, yo bo'lmasa prorab bo'ladi. Shunaqa ishlaydi. Og'ir ishlar hammasi boyaki gastrobaytirlar. Baribir ham bo'lsa, liboyni almashtirib turish kerak, tilla tug'ib berayotgan bo'lsa ham. Almashmasa bo'lmaydi, hech bo'lmasa 4 yilga, 5 yilga almashtirib turish kerak bularni. Odam bo'yak pul ko'payavergandan keyin namasi ham ko'payaveradi.
Nimasi?
Namasi bo'yak qilg'lari ko'payadi. Lushkov to'g'ri tayyor yetayotgan narsa, mening fikrimcha bo'yak Himkinskiy Levga
yo'l quramiz deyishdi-da. Chimkinskiylik 40 kim nechta jurnalistlar talofat ko'rdi, bittasi o'ldi ham chog'i, birini operatsiya qilib bir bola qilib qutqarib olishdi. Undan keyin qancha vag'ur-vug'ur bo'ldi. Obshestvenniy palata malata qilib oxiri keyin shu tema prezidentgacha bordi. Xo'boy Chimkinskiylik yo'lni o'tkazish bo'yicha o'rmonni o'tasidan. Prezidentgacha borgandan keyin o'shani ketdi mana g'edeta bir oyladan beri o'sha voqeadan keyin boyagi местный telekanallar federalniy telekanal ORT, NTV, Rossiya kanallari Lushkovga qarshi konkretni ish qilishdi.
Endi Rossiyada oldin mana bu hokimlar saylanardi, saylanardi. Hozir endi tayinlanadi prezident tarafidan. Saylanish yaxshimi, tayinlanish yaxshimi?
Tayinlagani ma'qul. Katta dorjistlarni tayinlagan bo'yak podshoni o'zi ligrovka qilish kerak. Podsho bo'lgandan keyin o'ziga kerakli odamlarni aylantirib ishlataveradi. Yoqqanini haydaydi, yoqmaganini urushadi, yoqqanini ishlatadi.
Mana siz uzoq turmasligi kerak, almashtirib turish kerak deyapsiz-ku. Prezidentlarichi, prezidentlarni ham almashtirib turish kerak deb o'ylaysizmi?
Prezidentlarni endi bu yerda asosiy masala, mening fikrim bo'yicha, bu yerda lichniy kachestvosi bo'ladi. Har xil odam bir xil prezidentlarni almashtirish kerak, bir xil indamay turish kerak. Bu endi bu yerda podshoni qilayotgan ishiga bog'liqdi. Bir xil podsholar xalqni o'ylab ish qiladi, bir xili o'zini o'ylab ish qiladi. Rossiyaning o'z danni mani siyosatini men lekin oqlayman. Zavam Putinga Medvedevga.
Andijonlik Islomjon esa Moskva hokimligiga kim qo'yilgani bilan buni Moskvadagi o'zbeklarga ta'siri yo'q deganini aytadi.
Bizga bu Lushkovda unchalik ta'siri yo'q. Meningcha unchalik ta'siri yo'q. Boshqa masalan, Lushkovda bizga optikadan ta'siri yo'q, chunki Lushkov o'sha yerda muhojirlar uchun yo'q yaxshi qaror chiqarmaydi, yo'q yomon qaror chiqarmaydi. Bu yerda qanaqasi bo'lar? Yozilmagan qonunlar bo'ldi. O'zi daxtdan ketib chiqaveradi. Ishchilar qana bo'lishi, masalan, masjid ishlab yurgan, o'sha maskar ishlab yurgan, yurgan o'sha muhojirlardan 80% dokument ishlab yurgan bo'lsa kerak, menimcha. Bunga davlatdan o'zi ham qarshilik qilmaydi. Davlatdan o'zi ham qarshilik qilmaydi. Masalan, o'sha kechirgan odam ketsa ham, sumeysami o'sha nimalardan endi xizmatlardan ketsa ham baribir ular muhojirlarda nima legalni bo'lmagan muhojirlar baribir deport qilmaydi. Deport qilmaydi. Prosta ko'rgazmaga barcha joylardan nima qilish mumkin, lekin bu narsalarga Lushkovda menimcha aloqasi yo'q. Muhojirlarga bizga Lushkovda ta'sir bo'lmaydi. Hayit kunlarida musulmonlar uchun qulayliklar nima qulayliklar qilindi, lekin bu vaqt nima desam bo'ladi. Bu faqat musulmonlarga emas, endi masalan boshqa din nimalarga, masalan buddistlarga, bu yerda Moskvada ko'p bo'lganda, buddistlarda o'sha bayram bo'lganda, buddistlar uchun qulaylik yaratilgan bo'lardi. Hamma davlatda ham shunaqa qulaylik yaratib beradi menimcha.
Rossiyaning demokratik muxolifati ayni paytda Moskva hokimi Yuriy Lushkovning iste'foga chiqarilishini olqishlab, hukumatni sobiq hokim ustidan korrupsiya bo'yicha jinoyat ishi ochishga va shahar hokimini saylash an'analariga qaytishga chaqirmoqda.
Kimsan Moskvani hokimi? G'irt o'zbekchasiga gapirganda, pulli sassig'iga chida olmaydigan odam Lushkov balotida o'tirsa, lob ketib, tilla baliq chiqibdi. Aytaman, boylarga hamma narsa yarashadi-ya. Balot usta tillasi chiqadi. Kambag'al bir yil o'tursin, tapchiqa ham bilinmaydi. Tilla baliq chiqqa solib, tilga kirib ketibdi. Hali rus ertaklarida tilla baliq gapiradi. O, chelovek, ya volshebnaya ryba, ty menya poymal, esli ty menya obratno otpustish v vodu, ya ispolnyu 3 tvoikh zhelaniya. Ya'ni, ey odamzod, men sehrli baliqman. Xohlagan 3 ta tilagingni bajaraman. Tirik qoldirsang bo'ldi. Gapir. Masalan, Lushkov aytdi, ryba, u menya vsyo yest'. Мне ничего не надо. У меня одно единственное желание. Давай, загадывай желание. Лушков, Москва-на хокимы. Слушай, рыба, я очень хочу, чтобы ты всех узбеков отправила обратно в Узбекистан. Их в Москве слишком много. Москва – столица России, а не филиал Ташкента. Если отправишь, останешься живой, я тебя брошу в воду. Dusa tilla baliq, qizil tilla baliq rangi oqarib, ya eta jilaniya ispolnit nesmagu debdi. Bu tilagini bajara olmayman. Lushkov hayron. Pachimu? Dusa tilla baliq. Patamushto sama is sirdariydirmish.
O'zbekistonlik kulgi ustasi Obid Asamov hangomalardan parcha edi. Muhojir ovozi eshitirishni tinglayapsiz.
Aziz yurtim ona maskaning.
eşit bir pas yürek sözümle. Aziz yurtum ona maskenim, eşit bir pas yürek sözümle. Sağıneme sülü kemeni, isreysen mi dilber kızini.
O'zbekiston va Tojikistonning 100 ga yaqin fuqarosi Rossiyadan chiqib ketayotganlarida chegarada pasportlariga bosilgan muhr soxtaligi sababdan poyezddan tushirib qoldirildi. Fergana Ru agentligining yozishicha, hozirda bu fuqarolarning hujjatlari olib qo'yilgan. Yashashga joy, ovqatlanishga puli yo'q bu odamlarning. Jobir Tursunov ularning biri. Jobir Nijniy Novgorodda 2 yil ishlagani, ammo Navoiydagi uyiga Saratov Toshkent poyezdida qaytayotganida Aksaraysk chegara punktida rus chegarachilari tarafidan tushirilib, Astraxan ichki ishlar bo'limiga olib borilgan. 100 ga yaqin markaziy osiyolik muhojirlar ham u bilan birga bo'lgan. Militsiya ularning pasportlarini hech qanday akt tuzmasdan olib qolib va u va do'stlari ustidan ochilgan jinoyat ishi 3 oydan keyin o'rganib chiqilishini aytgan va qo'yib yuborilgan. Masalani tezroq ko'rib chiqish bo'yicha muhojirlarning iltimosini esa militsiya javobsiz qoldirgan. Astraxanda yashovchi o'zbekistonlik muhojir Ozod akaning aytishicha, Rossiyada 2 yillab, 3 yillab va boshqa ko'plab muddatlarga qolib ketadigan o'zbekistonliklar chegarani kesib o'tgani haqidagi muhrni pasportlariga pulga bostirib olishadi. Buning oqibatida ular soxtakorlar qo'liga tushib qolishlari hech gap emas. Ozod aka,
soxta desayapti, siz menga qarang, bu yerda hamma narsa pul bilan bajariladi. Pasport pechat deganingiz soxta, hech nima emas. Birozroq pul bilan hamma narsa o'rniga tushadi. Hech nima emas.
Endi buni jabrini mana 100 ga yaqin muhojir tortayapti. Ularni poyezddan tushirib qoldirib, mana bu pasportlaringa qo'yilgan pechat soxta deb mana endi tergov boshlashibdi ekan.
Tergov boshlashsa endi bilmadim ularga qanaqa jazo qo'llaniladi. Bilmayman qanaqa jazo qo'llanishini. Jazo qo'llansa kerak endi. Chegarani nakonol buzib o'tding degan qanaqadir jinoiy ish qo'zg'alsa kerak, boshqa ish nima bo'lmasa kerak ularga. Nima bo'ladi?
Bu tartibi qanaqa bo'ladi? Bu nima uchun kerak bu pechat o'zi? Muhr.
Muhr bu yerga kirgan vaqtingizga mana 4% pechat bosib beradi, ham immigratsion kartochkasini beradi. Vaqtinchalik siz bu yerga propiska o'tirishingiz uchun. A bo'lgani boshqa hech narsa yo'q. 3 kun, 4 kun ichida siz o'tirishingiz kerak vaqtinchalik bu yerga propiska. A так bilmayman, ularni qanaqa ko'p deb qo'yam berga. Osmonda uchib kelgan emas, bir joydan bilgan bo'lish kerak bu yerga. Rossiyaga kirganda pechat bosiladi, chegarachilar bosadi, kirgan vaqtingizda poyezdda bosib beradi. Mana shu pechatni bosib, mana immigratsion kartochkasini bergandan keyin borib turib 3 kun ichida o'tirishingiz kerak. Qayerga ishlaysiz, qayerda propiska turishingiz o'tirishingiz kerak.
Endi u chegaradan o'tish shtamplarini podelka qilish, ya'ni soxtalashtirish bo'yicha nimalar ma'lum
masalan? Podelka qilishni bilmayman, ular 2 yil 3 yil bu yerda qolib qo'ygan bo'lsa ularga podelka qilinadi. Podelka qilish qanaqa? Mana o'zim ham mana bahorda kelsam 1 yilga olaman bilan propiskani, kelgan vaqtimda olaman, ketishimda o'tib propiskam bor, esimda yo'lim ochib ketaveraman, rossiya propiskam bor. Tekshiraversin u yoqda Aksaraysk'ga tekshiradi bizlarni. Oxirgi chegara posti Aksaraysk.
Qanday qilib soxtalashtirish mumkin bu shtampni?
Soxtalashtirish nima, sizga aytdim-ku. U 1 yil 2 yilga qolib qo'ygan bo'lsa bu yerda bitta yangta odam topgan bo'lar ular. Tanish bilishi. Pul orqali. U odam borib turib, либо bir chegarachiga bersa, birozroq pul bilan. U bosib beraveradi, unga farqi yo'q. Unga qanaqa farqi bor. Qog'oz ularni cho'ntagida yuribdi, immigratsion kartasi yozib berish ham shunday ham beraveradi, bechat bosib turib beraveradi, desa yozib topshirishi mumkin. U qayerda ishlagan, qayerda ekanini man bilmayman, eshitganim yo'q.
Shunaqa odamlar ko'pmi qilib beradigan?
Qilib beradigan, pulingiz bo'lsa hammasi qilib beradiganlar ko'p, pul kerak to'g'ri.
Soxta muhrlar, pasportlarga bosilgan soxta muhrlar bois, demak, o'zbekistonliklar Rossiyada sarson bo'lmoqda. Ko'plab muddat Rossiyada qolib ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bunday soxta muhrlarni pasportlarga qanday qo'ydiradi? Bu ish bilan kimlar shug'ullanadi? Muhojir ovozining keyingi sonlarida bu haqda batafsilroq hikoya qilamiz.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Účastí přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a za to radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavismit.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RV.
Usklausat jes Rádio Brýva Eiro.
Uvodo a za to knávasi.
Anšer a za tlk radio.
Je plier a za tlk radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Jedinou nás odtočím Radio Gajana.
A zadlik Radio Sedanga Prames.
To je Radio Slobodná Evropa.
Na Svosos Europos Radio.
Vy jste nevelnite na Radio Svobodná Evropa.
Fyrir Radio Špopona.
Fyrirda Ozadlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.